እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጉይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምስ ነፍስ ወከፍኩም ይኹን አዚኹም እተፈተኹም ፍቁራት ሰማዕቲ በሰዓት ዝድማ ሰናይ ፍቃድ እግዚአብሔር ኮይኑ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዝጀመርናይ መደብና ምእንቲ ክንጅምር እግዚአብሔር ኣራኺቡና ኣሎ። ስም እግዚአብሔር ብሩኽ ይኹን። ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ መሳፍንቲ ታብ 13 ምዕራፍ ኢና በፂሕና ዘለና። ኣብኡ ኣወላልዳ ናይ ሲምሶን ኢና እንሪ ዘለና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሲምሶን ካብ ኩሎም መሳፍንቲ ፍልይ ብዝበለ መንገዲ ናብዛ ዓለም እዚኣ ከም ዝመፀ ኣዲኡ ምኻን ከም ዝነበረት ከምኡውን መልኣኽ መፂኡ ነዲኡ ትወልዶ ህፃን ከም ዘለዋ ምስ ነገረ፣ ነገር ግን እቲ ህፃን ክሳብ ዝውለድ ካብ ወይኒ ኾነ መስተ ካብ ምስታይ ኮነ ካልእ ዝተፈላለየ ትእዛዛት ብምሃብ ነዚኦም ነገር እዚኦም ንኸይትገብሮም ነጊርዋ ከሎ ኢና መደብና ዓፂና ነርና ኣብ ዝሓለፈ ግዜ። እስከ ናብዚ ናይ ሎም መዓንቲ መደብና ነዛ መዝሙር እዚኣ ብምስማዕ ክንሰግር ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። መፅሓፍ ቅዱስኩም ኣብ መሳፍንቲ 13 ካብ ፍቕድ 24 ስጋብ 25 ክተውፁ ክሓተኩም ይደሊ። ጎይታ የሱስ ይባረኩ።
ሎቲ ህይወት ዝገጥማ ግድል ውረድ ምድያብ ናይ ናብራ መሳል ንስለ እጅ ከዘንትዎ እኔ ውረዳኢ ብመን የሰጊለዮ ንተዘርገ ተስፋ ዝላሕልሐ እነ እተሰብረ ሻምብቆ ዝተኸኸትዋ ሰልኪኻን ስለዘይባሪኻ ሰጊህካሉ ክልወት ባርኻ ሰልኪኻን ስለዘይባሪኻ ሰጊህካሉ ክልወት ባርኻ ፈትሚሂዞም ክጸናተውዋ ንዝቃጹ ኣርታ ልቦም እየክርዕብ ንብልሕታት ምኽሮም ተፊአየ ሕድ ሰኒተ ፍጹም ተዋሒተ ምስ በልኩ ተስፋ ቆሪፀ እቱ ንረዳይ ቀቢፀ ሰንጌያን ስለዘይ ሰጊህካሉ ክብርት ባርኻ ሰልኪኻን ስለዘይ ባርኻ ሰጊህካሉ ክብርት ባርኻ ኣነሳነየ ንስኻ ግና ንስኻኻኻኻ እግዚኣብሔር ከም ቀደምካ ኣሉኻ ሓቢኪ ኣብ ስፍራ ቅድስናኻ ብረድኤት ኣብ ሰማያት ተወጣዒካ ከማኸይርከብ የሱስ ናኒ መስደካ ከማኸይርከብ የሱስ ናኒ መስደካ ከማኸይርከብ የሱስ ናኒ መስደካ ንብዙሕ ብሒደት ዘሕለፍክዎ ምረብ ገዛይዛ ዓለም መሰግንርዑ እስሳ ባህርየ ይለዊጡ ንጸልዕ ምፍጣረይ ኣጽዋርዋዲዱ ክብሪ ክሰርቕ ዝጸንሐ ስገደለይ ናበለ ብምፍሪራ ቀዳማይ ክኢላ ንሓሶታ ኣቡኣ ንሰልኪኻን ንሰልኪኻን ስለዚ ባሪኻ ተሊሂካሉ ኣብ ከረን ቅድስናኻ ብረድኤት ኣብ ሰማያት ተወጣሒካ ከማኸይርከብ የሱስ ናኒ መስደካ ከማኸይርከብ የሱስ ናኒ መስደካ
እግዚኣብሔር ስለዛ መዝሙር እዚኣ ስሙ ይባረኽ። ንጸሊ። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ድማ ሰናይ ፍቓድካ ኮይኑ ኣብ ዙርያ መዓድኻ ክንራኸብ ዕድል ስለ ዝሃብካና ነመስግነካ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሕጂ ድማ ካብዚ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ እዙ ንዓና ዝኸውን ምዕዶ፣ ንዓና ዝኸውን ምኽሪ፣ ንዓና ዝኸውን ሓሳብ ስለ ዘለካ ነመስግነካ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብቓልካ ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ክትዛረብ ንጽሊ ኣሎና። ካብ ቃልካ ዝተላዕለ ሰላምና፣ ሓጐስና፣ ዕረፍትና ኵሉ እቲ ንስኻ ጥዕና እትብሎ መንፈሳዊ ጥዕናና እሙሉእ ክኸውን ንጽሊ ኣሎና። ብቓልካ ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ተዛረብ። ኣብ ዝተፈላለየ ኵነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ነዚ መደብ እዙ ስለ ዝከታተሉ ዘለዉ ሰማዕቲ ድማ ንጽሊ ኣሎና። ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣብ ዘለውዎ ብሰላምካ ብዕረፍትኻ ብሓጐስካን ብመንፈሳዊ ጥዕናኻን ክትባርኾም ንጽሊ ኣሎና። ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። መሳፍንቲ 13 ካብ 24 ስጋብ 25 ብምንባብ ናብዛ ናይ ሎም መዓልቲ መደብና ክንሰግር ኢና። ከምዚ ድማ ይብል፣ እታ ሰበይቲ ወዲ ወለደት፣ ስሙ ከዓ ሲምሶን ሰሜቶ፣ እቲ ቆልዓ ድማ ዓበይ፣ እግዚኣብሔር እውን ባርኾ። ኣብ ማሓናዳን ኣብ ጾርዓን ኤሽታኦል እንከሎ ድማ መንፈስ እግዚኣብሔር ክድርኾ ጀመረ ይብለና። መሳፍንቲ 13 ካብ 24 ስጋብ 25 እዘን ጠቕስታት ምስጢር ሓይሊ ሲምሶን እዩ ነገራና የን። ሲምሶን ሓይሉ ኣብ ኣካላቱ ኣይነበረን። ሲምሶን መንፈስ ኣምላኽ ክንቀሳቐስ ከሎ ጥራዩ ዝብርትዕ ዝነበረ ምንዋሕ ጸጉሩ ምስ ናይ ናዝራዊ ማሕልኡ እዩ ዝኸይድ እምበር ምስ ሓይሉ ዘተኣሳስር ነገር ኣይነበሮን። ጸጉሩ ምቑራጹ ብቐጥታ ምስቲ ማሕላ ምፍራስ ስለ ዘተኣሳሰር እዩ መንፈስ ኣምላኽ ካብኡ ርሒቑ እምበር እቲ ሓይሊ ኣብ ጸጉሩ ስለ ዝነበረ ኣይኮነን። ሲምሶን ትርጉም ስሙ ንእሽተይ ፀሓይ ማለት እዩ። ኣካላቱ ብጭዋዳታት ዝተሓንፀ ኣይመስለኒን። ከም ኩሉ ሰብ ተራ ዝኾነ ኣካል ዘለዎ እዩ ዝመስለኒ። መንፈስ ኣምላኽ ናብ ልዕሊኡ ክመፅእ ከሎ ግን ኣዝዩ ይሕየል። ብዘይ መንፈስ ኣምላኽ ግን ከም ኩሉ ሰብ ድኹም ሰብ እዩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበሩ ሰባት ምስጢር ሓይሉ ክፈልጡ ኣዝዮም ይደልዩ ነይሮም። ኣምላኽ ዕላምኡ ንኽፍጽም ነቲ ድኻም እዚ ዓለም እዚኣ ከም ዝሓሪ ኣየስተውዓለዎን ነይሮም። ሲምሶን ሰበይቲ ከም ዝተመርዓወ ቐጺልና እንርአ እዩ። መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ከምዚ ዝበለ ሰብ ክወርድ ብጣዕሚ ዘገርም እዩ። ሲምሶን ድማ ይብለና ናብ ቲምናታ ወረደ። ኣብ ቲምናታ ኸዓ ካብ ኣዋልድ ፍልስጠማውያን ሓንቲ ሰበይቲ ረአየ። ደይቡ ድማ ንቡእን ነዲኡን ኣብ ቲምናታ ካብ ኣዋልድ ፍልስጠማውያን ሓንቲ ሰበይቲ ርኢ ኣለኹ እሞ ሕጂ ንዓ ኣመርዑውኒ ኢሉ ነገሮም ይብለና መሳፍንቲ 14 ካብ ሓደ ስጋብ ክልተ ክንርኢ ከሎና። ከምቲ ግቡኡ ሲምሶን እዚ ጉዳይ ዝበዕሉ ክውድኦ ዝኽእል ሰብ ዝነበረ እዩ። ነታ ጓል በዕሉ ክዛረባ ይኽእል ነይሩ፣ ወይ ነቦኣ ክዛረቦ ይኽእል ነይሩ። ስለዚ ከይዱ ንወለዱ ምንጋሩ ኣብ ባህርያ ሲምሶን ዝኾነ ከም ሰብኣይ ኮንካ ምንቅስቓስ ንዘለዎ ብቕዓት ክንጥርጥር ይገብረና እዩ። ኣቦኡን ኣዲኡን ድማ ኬድካ ካብቶም ዘይጉዙራት ፍልስጥማውያን ሰበይቲ እተምጽእሲ ኣብ ዋልድ ኣሕዋትካ ወይ ኣብ ብዘሎ ህዝበይዶ ሰበይቲ የልቦ ንበልዎ። ሲምሶን ነቦ ብሂገየ ዕሞ ንኣዳ ኣምፅእ ኣለ ይበሎ። ኣቦኡን ኣዲኡን ግና እግዚኣብሔር ካብ ፍልስጥማውያን ምኽንያት ይደሊ ነበረ እሞ እዚ ዅሉ ካብኡ ከም ዝኾነ ኣይፈለጡ ነበሩ። በታ ግዜ እቲኣ ኸዓ ፍልስጥማውያን ንእስራኤል ይገዝእዎም ነበሩ ይብለና መሳፍንቲ 14 ካብ ፍቕዲ 3 ስጋብ 4። እዚ ዅሉ ጉዳይ ናብቲ ኣምላኽ ደልይዎ ዘሎ ነገር እዩ ዝጓዓዝ ዘሎ። ኣብ መንጎ ፍልስጥማውያንን ንሲምሶን ግጭት ክፍጠር ደሊሎ እግዚኣብሔር። ስለዚ ድማ ፈኸም ክብል ጀሚሩሎ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሲምሶን ኣንበሳ ከም ዝቐተለ ብኡ ድማ ሕንቅል ሕንቅሊተይ ከም ዝሰርሐ ክንርኢ ኢና። ሽዑ ሲምሶንን ኣቦኡን ኣዲኡን ናብ ቲምናታ ወረዱ። ናብቲ ኣብ ቲምናታ ዘሎ ኣታክልቲ ወይኒ ምስ መፁ ድማ እንሆ ሽደን ኣንበሳ እናጓዘመ ተቐባበሎ ይብለና መሳፍንቲ 14:5። ብዛዕባ ናዝራዊ ካብ ዝኾነ ዝሞተ ኣካል ክርሕቕ ኢና ተነጊሩና ዘሎ። ሲምሶን ግን ከምኡ ኣይገበረን። መንፈስ እግዚኣብሔር ከዓ ወረዶ። ኣብ ኢሉ ገለብካ ዘይብሉ ክንሱ ንማሕስእ ከም ዝሰላልዕ ሰላልዖ። እቲ ዝገበሮ ግና ነቦኡ ኮነ ነዲው ኣይነገሮምን። ወሪዱ ከዓ ነታ ሰበይቲ ተዛረባ። ንሳ ድማ ንሲምሶን ባህ በለቶ። ድሕሪ ቑርብ መዓልቲ ከዓ ኪወስዳ ተመልሰ። ነቲ ገንቢ ኣንበሳ ክርኢ እውን ኣግለሰ። እንሆ ኸዓ ኣብቲ ገረንገረ ኣንበሳ ዕስለ ንህብን መዓርን ነበረ። ብዕዳዊ ወሲዱ ኸዓ እናበልዐ ኸደ። ናብ ኣቦኡን ኣዲኡን መጺኡ ድማ ሃቦም። በልዑ ኸዓ ነቲ መዓር ካብ ገረንገረ ኣንበሳ ከም ዝወሰዶ ግና ኣይነገረሙን እይብለና መሳፍንቲ 14 ካብ ፍቕዲ 6 ስጋብ 9 ክንርኢ ከሎና። ኣብ መንገዲ ክኸዱ ኸለዉ እዩ ድማ ኣንበሳ ዝገጠሞ። መንፈስ እግዚኣብሔር ድማ ኣብዚ ሓይሊ ዘድልየሉ ሰዓት ክረድኦ ኸሎ ንርኢ ኣሎና። ምስ ተመለሰ እዚ ኣንበሳ ኣብቲ ኣካላቱ መዓር ስለ ዝጽንሖ ሲምሶን ወሲዱ ብኢዱ ገይሩ ነቲ መዓር ወሲድዎ። ኣብዚ ግዜ እዚ እምበኣር ናዝራዊ ሕይወቱ ዘርከሶ፣ ምኽንያቱ ሙዝ ስለ ዝተንከፈ። ቀጺልና ክንርኢ ከለና ኣቦኡ ድማ ናብታ ሰበይቲ ወረደ። እቶም መንእሰይ ከምኡ ይገብሩ ነበር እሞ ሲምሶን እውን ኣብኡ ድግስ ደገሰ። ኰነ ኸዓ ምስ ረአይዎ ምስኡ ዝኾኑ 30 ኣዕሩኽ ኣምጽሉ። ሲምሶን ከዓ ንኣታቶም ኣነ ግዳ ሕንቅል ሕንቅሊተይ ክብለኩም እሞ ንኡ በዘናይ ድግስ 7 መዓልቲ ገሊጽኩም እንተ ነገርኩምኒ 30 ቐሚሽ ልሕፂ እንጣጢዕ 30 ለውጢ ኽዳንን ክህበኩም እየ። ክትነግሩኒ እንተ ዘይከኣልኩም ግና ንስኻትኩም ንዓይ 30 ቐሚሽ ልሕፂ እንጣጢዕ 30 ለውጢ ክዳውንትን ክትውን ኢኹም በሎም። እቲ ሕንቅል ሕንቅሊተይ ከ ንገረና እሞ ክንሰምዖ በልዎ። ሽዑ ንሱ ካብቲ በላዒ ብልዒ ወፀ፣ ካብቲ ሓያል ድማ ጥዑም ወፀ በሎም። ንሳቶም ከዓ ነቲ ሕንቅል ሕንቅሊተይ ብ3 መዓልቲ እኳ ክነግርዎ ኣይከኣሉን ይብለና መሳፍንቲ 14:10-14። ከምቲ ባህሊ ድማ መርዓ ገይሮም። እቲ መርዓ ድማ ኣብ ገዛ መርዓት እዩ ነይሩ። ኩሎም እቶም ዕድማት ድማ ፍልስጥማውያን እዮም ነይሮም። ኣብቲ እዋን እቲ ድማ ሕንቅል ሕንቅሊተይ ከም መዘናጊዖም ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ ሲምሶን ድማ ሕንቅል ሕንቅሊተይ እነጊርዎም ንኽምልስዎ ድማ 7 መዓልቲ ዕድል ሂብዎም። እንተመሊሶሞ ሲምሶን 30 ክዳውንቲ ክህቦም እዩ፣ እንተዘይመሊሶሞ ድማ 30 ክዳውንቲ ክህብዎ እዮም። ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣብ መንገዲ ዝገጠሞ ኣንበሳ እንተ ዘይፈሊጦም ነቲ ሕንቅል ሕንቅሊተይ ክፈልጡሉ ዝኽእሉ መንገዲ ፍጹም የለን ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ዘተመስገነ ይኹን። ሲምሶም ከም ዝተታለለን 30 ፍልስጥማውያን ከም ዝቐተለን ድማ ቀጺልና ሕርኢና። ኮነ ኸዓ ብሳብዐይቲ መዓልቲ ንሰበይቲ ሲምሶን ንሰብኣይኪ እቲ ሕንቅል ሕንቅሊተይ ክነግረና ሓባብልዎ፣ እንተ ዘይኮነስ ንኣኽን ንቤታቦኽን ብሓዊ ክንንድደኩም ኢና፣ ክተንዲና ዲኹም ዝጸዋዕኹምና፣ ከምኡ ደይኮነን በልዋ። ሽዑ ሰበይቲ ሲምሶን ኣብ ልዕሊኡ ኾይና እናበኸየት ጸሊእኻ ኒኢኻ እምበር ኣይፈትኻንን፣ ንደቂ ህዝበይ ሕንቅል ሕንቅሊተይ ኢልካዮምሲ ንኣይ ከዓ ኣይገለጽካለይን በለቶ። ንሱ ድማ ንኣኣ እንሆኖ ቦይን ነደይን እኳ ዘይገለጽኩሎምሲ ንኣኽዶ ክገልጸልኪ የበላ። ንሰ ኸዓ በተን 7 መዓልቲ ድግሶም ኣብ ልዕሊኡ ኮይና በኸየት። ኰነ ኸዓ ንሳ ስለ ዘጨነቐቶ በታ ሳብዒቲ መዓልቲ ገለጸላ እሞ እቲ ሕንቅል ሕንቅሊተይ ንደቂ ህዝባ ገለጸትሎም። እቶም ደቂ እታ ኸተማ ኸዓ በታ ሳብዒቲ መዓልቲ ፀሓይ ከይ ዓረበት ካብ መዓር ዝጥዕም ስንታይ እዩ? ካብ ኣንበሳ ዝሕይልከ መን እዩ በልዎ። ንሱ ድማ ብዓርሐይ እንተ ዘይትሓርሱስ ነዚ ሕንቅል ሕንቅሊተይ ኣይምፈለጥኩምዎ ነርኩም በሎም ይብለና መሳፍንቲ 14 ካብ 15 ስጋብ 18 ክንደይ ከሎና። እቶም ፍልስጥማውያን ንሰበይቲ ሲምሶን ነቲ ሕንቅል ሕንቅሊተይ ክትሓቶ ከም ዘለዋ ኣፈራሪሖማ እዮም። ከምኡ እንተ ዘይገይራ ግን ንኣኣን ነቦኣን ከም ዝቐትልዎም ነጊሮማ። እቲ ዝበርትዐ ኣጽዋር ናይ ሰበይቲ ንብዓታ እዩ። ስለዚ ንሲምሶን እናነብዐት ለሚናቶ። ምስ ነገራ እሞ እታ ሰበይቲ ነቶም ሰባት ምስ ነገረቶም ሲምሶን ነቲ መልሲ ካበይ ከም ዝረኸብዎ ፈሊጥዎም። ካብ ሰበይተይ ኢኹም እቲ መልሲ ረኺብኩምዎ ድማ ኢልዎም ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። መንፈስ እግዚኣብሔር ከዓ መጽኡ እሞ ናብ ኣስቃሎን ወረደ። ካብኦም ከዓ 30 ሰብኣይ ቀተለ። ንኣታቶም ገፊፉ ድማ ነቶም ሕንቅል ሕንቅሊተዩ ዝገለጽሉ እቲ ለውጢ ክዳውን ተሃቦም። ኵሩኡ ድማ ነደደ፣ ናብ ቤት ኣቦኡ ኸዓ ደየበ ይብለና መሳፍንቲ 14 ፍቕዲ 19 ክንደይ ከሎና። መንፈስ እግዚኣብሔር ምስ ወረዶ ናብ ደቡብ ገጹ ናብ ኣስቃሉን ከይዱ። ኣብኡ ድማ ነቲ ዝተሰዕሮ ሕንቅል ሕንቅሊተይ መኽፈሊ ክኾኖ 30 ሰባት ቀቲሉ ክዳውንቶም ወሲዱ። ኣብዚ ግዜ እዚ ሲምሶን ብጣዕሚ ሓሪቑ፣ ሰበይቱ ምስጢሩ ስለ ዘውፃኣትሉ ከይወሰዳ ከይዱ ማለት እዩ። ፍቕዲ 21 ኸለና እታ ሰበይቲ ሲምሶን ነቲ ብፍላይ ፈታዊ እዩ ዝነበረ ዓርኩ ተዋህበት ይብለና መሳፍንቲ 14 ፍቕዲ 20። ስለዚ እቲ ኣቦኣ ነቲ ቐንዲ ዓርኩ ዝነበረ ነታ ሰበይቲ ሂብዋ ማለት እዩ። ሲምሶን ዘራእቲ ፊልስጥማውያን ከም ዘቃጸለ ቐጺልና ንረአይ። ኮነ ድማ ድሕሪ ቕሩብ መዓልቲ ብግዜ ዓጺድ ስርናይ ሲምሶን ንሰበይቱ ማሕሲ ሒዙ በጽሐ እሞ ናብ ሰበይተይ ኣብ ሕልፍኝ ክኣቱ እደሊ ኣለኹ በለ። ኣቦኣ ግና ክኣቱ ኣይፈቐደሉን። ኣቦኣ ኸዓ ፈጺንካ ዝጸላእኻያ መሲሉንስ ናብ ዓርክኻ ኣመርዐያ እምበር ኣብ ክንድኣ እታ ኻብኣ እትጽብቕ ንእሽቶ ሓብታ ደኣ ንኣኻ ትኾን በለ ይብለና መሳፍንቲ 15 ካብ 1 ስጋብ 2። ሲምሶን ቊጥዑኡ ምዝሓለሉ ነታ ሰበይቱ ክበጽሓ መጺኡ። ኣቦኣ ግን ዝጸልኣ መሲልዎ ንኻሊእ ሰብኣይ ሂብዋ ጸኒሑ። ሲምሶን ከዓ ድሕሪ ደጊም ኣነ ንፍልስጥማውያን ክፉእ እንተ ገበርክዎም በደል የብለይን በሎም። ሲምሶን ድማ ከይዱ 300 ወኻሪ ሓዘ። ፋናታት ወሲዱ ኸዓ ጭራ ምስ ጭራ ኣቋራኒዩ ኣብ ማእከል ኣብ መንጎ ኽልተ ጭራ ሓደ ፋና ገበረ። ነቲ ፋናታት ብሓዊ ኣቃጺሉ ኸዓ ኣብ ማእከል ዘራእቲ ፍልስጥማውያን ፈነወን። ቅሚጦን ዘይዕጹድ እኽልን ኣታኽልቲ ኣውልዕን ከዓ ነደደ ይብለና መሳፍንቲ 15 ካብ ፍቕዲ 3 ስጋብ 5 ክንደ ኸለና። ካብዚ ንንዮ ሲምሶን ንፍልስጥማውያን ምብዳል ፍትሓዊ ከም ዝኾነ ወሲድዎ። ኣብ ንሓድ ሕደን ዝተኣሳሰራ ወኻሩ ሓዊ ብምውላዕ ድማ ዘራእቶም ይዕንይዎ። ሲምሶን ዳርጋ ንዝበዝሕ ፍልስጥማውያን ዘጥቃዓሉ መንገዲ ከምዚ እዩ ነይሩ። ሽዑ ፍልስጥማውያን እዚ ዝገበረ መን ይበሉ? ሲምሶን ሰብኣይ ጓሉ እቲ ቲምናታዊ ሰብኣይ ወሲዱ መዓርኩ ስለ ዝሃቦ ንሱ ይበሉ። እቶም ፍልስጥማውያን ድማ ደይቦም ንኣኣን ነቦኣን ብሓዊ ኣንደድዎም። ሲምሶን ከዓ ከምዚ እኳ እንተገበርኩም ኣነስ ኣጸቢቐ ሕነ ክፈደኩም እየ ድሕርትኤ ዝሓድጎ በሎም። ኣብ ምሕኩልትን ኣብ ሰለፍን ከዓ ብርቱዕ መውቃዕቲ ወቕዕዎ። ወሪዱ ድማ ኣብ በዓቲ ኸውሒ ዒጣም ተቐመጠ ይብለና መሳፍንቲ 15 ካብ ፍቕዲ 6 ስጋብ 8። እዚ ነገር እዚ እንተ ረኣ ተዓዚብናዮ ካብ ውልቃዊ ጽልኢ ከም ዝተበገሰ የርእየና እዩ። እዚ ካብቲ ኣምላኽ ዝሃቦ ተልእኾ ዝተበገሰ ኣይኮነን፣ ሕነ እዩ ዝፈዲ ዘሎ። ምስ እስራኤል ነጻነት ዝተተሓዘ ኣይኮነን፣ ውልቃዊ ሕነ ናይ ምፍዳይ መስርሕ እዩ ተተሓሒዝዎ ዘሎ። ቀጺልና ክንርኢ ከለና ሲምሶን 1,000 ሰብ ከም ዝቐተለ ኢና እንርኢ። ሲምሶን ንፍልስጥኤማ ጸቢቑ ድሕር ምጥቅዑ ንሳቶም ድማ ክቐትልዎ ኣጸቢቖም ተለዓዒሎም። ስለዚ ህዝቡ ኣሲሮም ኣብ ኢድ ፍልስጥኤማውያን ከረክብዎ ደለዩ። ናብ ሌሔ ምስ መጸ ኸዓ ይብለና እቶም ፍልስጥኤማውያን እልል እናበሉ ተቐበልዎ። መንፈስ እግዚኣብሔር ድማ ኣብ ልዕሊ ወረደ። እቲ ኣብ ቀላጽሙ ዝነበረ ኣግማድ ከዓ ሓዊ ከም ዝበልዖ ፈትልን ጣጢዕ ኮነ። እቲ መእሰሪ ኸዓ ካብ ኣእዳው መኸኸ ይብለና መሳፍንቲ 15 ፍቕድ 14። እቶም እስራኤላውያን ንሲምሶን ናብ ሊሔ ናብቶም ፍልስጥኤማውያን ኣምጺኦሞ። ነቲ ተኣሲሩሉ ዝነበረ ገመድ ድማ በታቲኽዎ እዩ። ብናይ ገዛ ርእሱ ሓይሊ ግን ኣይነበረን። ሓድሽ ምንጋጋ ኣድጊ ድማ ረኸበ። ኢዱ ዘርጊሑ ኸዓ ወሰዶሞ ብኡ ገይሩ 1,000 ሰብኣይ ቀተለ ይብለና መሳፍንቲ 15 ፍቕድ 15። ብሓይሉ ከምዚ ክገብር ኣይምኽኣለን። ንእስራኤል ካብ ኢድ ጸላእቶም ከድሕኖም ዝጀመረ እዩ ዝመስል። ኣብ ዝቕጽል ምዕራፍ ክንርእዮ ከለና ግን ብጽቡቕ ኣይወድቖን። ናይ ሲምሶን መራላዊ ውድቀት እስከንረአይ ሲምሶን ድማ ናብ ጋዛ ኸደ። ኣብ ኣኽኣ ሓንቲ ኣመንዝራ ሰበይቲ ረአየ እሞ ናብኣ ኣተወ። ንሰብ ጋዛ ሲምሶን ናብዚ ኣትዩ በልዎም። ንሳቶም ድማ ከበብዎ። ኣብ ደገ እታ ኸተማ ኸዓ ሙሉእ ለይቲ ድብቕ ኣንበርሉ። እንሆ ምስ በርሀ ክንቀትሎ ኢና ኢሎም ድማ ሙሉእ ለይቲ ስቕበሉ ይብለና መሳፍንቲ 16 ካብ 1 ስጋብ 2 ክነንብብ ከሎና። ኣብዚ ሲምሶን ውዱቕ ዝኾነ ሞራላዊ ሕይወት ከም ዘለዎ እዩ ዘረዳአና። እቶም ጸላእቱ ድማ ይጸናተውዎ ኣለዉ ማለት እዩ። ፍቕዲ 3 ክንርኢ ከሎና ሲምሶን ከዓ ክሳብ ፍርቅለይቲ ደቀሰ። ፍርቅለይቲ ምስ ኮነ ድማ ተንሲኡ ነቲ መዓፅኡ ደገ እታ ኸተማ ምስ ክልተ ልዳውቱን ምስ መሸጎሪኡን ሒዙ መንቈሶ። ኣብ መንኩቡ ገይሩ ድማ ናብ ርእሲ እቲ ኣብ መጸር ኬብሮን ዘሎ ከረንደየበ ይብለና መሳፍንቲ 16 ፍቕዲ 3። ነቲ ማዕጾ እታ ኸተማ ሒዝዎ ዝተጓዕዘ ክሳብ 40 ማይል ክኸውን እይኽእል እዩ። ሲምሶን ሓይሊ እዩ ዘለዎ እምበር ኣተሓሳስብኡ ኣየስፍሐን ነይሩ። ንእስራኤል ሓራ ከውፃኣሉ ዝተውሃቦ ሓይሊ ኣብ ናይ ገዛ ርእሱ ሕነ ምፍዳይ የውዕሎ ንሪኦ ኣለና። ሲምሶንን ደሊናን እንታይ ከም ዝገበሩ ቐጺልና ንርአይ። ድሕሪ እዚ ኸዓ ኰነ ኣብ ለሸ ሾሪት ደሊላ ዝስማ ሰበይቲ ፈተወ መሳፍንቲ 16 ፍቕድ 4። እዚ ታሪኽ ናይ ሲምሶን እዩ። ውድቀት ሲምሶን ብግልጺ ንሪኦ ኣለና። ውድቀቱ ድማ እዚ እዩ፣ ድኹም ጐኑ እዚ እዩ። ብፍቕሪ ደቂ ኣንስትዮ ኣቢሉ ቀስ ብቐስ ናብ ሓጢኣት ክኣቱ ጀሚሩ። ኣብዚ ግዜና እዚ እውን ቀስ ብቐስ ህይወት ሰብ ዘዐኑ ዘሎ እዚ ርኽሰት እዚ እዩ። ናይ ሲምሶን ሓጢኣት ድማ እዚ እዩ ነይሩ፣ ደሊላ ትብሃል ጓል ፈትዩ። ክምርዓ እውን መደብ ዘለዎ ኣይኮነን። እቶም ሽማምንቲ ፍልስጥኤማውያን ድማ ናብኣ ደይቦም ኣሲርና ክንመልኮስ ከመይ ጌርና ከም እንኽእሎ፣ እቲ ዓብዪ ሓይሊ እውን ብምንታይ ምዃኑ ክትርእዮ ሓባብል እዮ። ንሕና ኸዓ ነብሲ ወከፍና 100 ሲቃል ብሩር ክንህበኪ ኢና በልዋ። ደሊላ ድማ ንሲምሶን እዚ ዓብዪ ሓይልኻ ብምንታይ ምዃኑ ክትምለኽ ስኒ ከመይ ከም እትእሰር በጃኻ ንገረኒ በለቶ። ሲምሶን ድማ ብ7 ሓድሽ ዘየነቐጸ ምራን እንተ ኣሶርኒ እደክም ከም ማንም ሰብ ከዓ እኸውን በላ መሳፍንቲ 16 ካብ ፍቕዲ ሓሙሽተ ስጋብ ሸውዓተ ክነንብብ ከለና እዛ ጓል እዚኣ ካብ ሲምሶን ንላዕሊ ኣብ ገንዘብን ተገዳስነትን ከም ዘለዋ ርግፀኛታት ክንከውን ንኽእል ኢና። ስለዚ ፍልስጠማውያን እንደገና ንሲምሶን ክሕዝሉ ዝኽእሉ ክፍተት ረኺቦም ኣለዉ ማለት እዩ። ኣብ መጀመርታ እቲ ቅኑዕ ዝኾነ መልሲ ኣይነገራን፣ ነቲ ምራን ብዘይገለጽ ጸገም ብትኽትኻ ቢልዎ እዩ። እቲ ሓይሉ ግና ምስኡ ኣይነበረን። ንሱ ድማ ገለዐዮ ብዘይተዓየሉ ሓድሽ ገመድ ኣጽኒዖም እንተኣሰርኒ እደክም ከም ማንም ሰብ ከዓ እኸውን በላ ድማ ይብለና መሳፍንቲ 16 ካብ 10 ስጋብ 11። ሲምሶን ግና ይዋዘ እዩ ዘሎ። ክትኣስሮ ምስ ፈቐደላ ድማ ኣሲራቶ። ፍልስጠማውያን መጺኦምኻ ኢላ ምስ ኣእወየት ድማ ነቲ ገመድ በታቲኽዎ። ኣብዚ እዋን እዚ ደሊላ ብሲምሶን ኣዝያ ተሓሊላ ማለት እዩ። ደሊላ ኸዓ ንሲምሶን ክሳብ ሕጂ ኣላጊጽካለይ ሓሶት ተዛሪብካ ኒኢኻ፣ ብምንታይ ከም እትእሰር ድማ ንገረኒ በለቶ። ነቲ 7 ሽሩብ በርእሰይ ምስ ቅጥኒ እንተዓለምክዮ በላ። ኣብ ሽኻል ኣሲራቶ ድማ ሲምሶን ፊልስጠማውያን እንደው ኣብ ልዕልኻ በለቶ። ንሱ ድማ ካብ ድቃሱ ተባራቢሩ ነቲ ሽኻል ማዓለማን ነቲ ቅጥንን መንቆሶ ይብለና መሳፍንቲ 16 ካብ 13 ስጋብ 14። ኣብዚ ግዜ እዚ ሲምሶን ክደክም ጀሚሩ። መጀመርያ ናይቲ መወዳእትኡ ድማ ሕጂ ዝመጽእ ዘሎ ካብዚ ግዜ እዚ ኣትሒዙ እቲ ሓቂ ክነግራ ክጅምር እዩ። ንሳ ኸዓ ልብኻ ዘይምሳይ ክንሱ ደኣ ከመይ ጌርካ ኢኻ እፈትወክአ እትብለኒ ዘለኻ? 3 ሳዕ ኣላጊጽካለይ፣ እዚ ዓባ ሓይልኻ ብምንታይ ምዃኑ እውን ኣይነገርካንን በለቶ። ኰነ ኸዓ ኵሉ መዓልቲ ብዘረቡ ላሕ ምሳብ በለቶ። ምስ ኣሰቄየቶን ነፍሱ ክሳብ ሞት ተጨነቐት። ኵሉ ልቡ ኸዓ ገለጸላ፣ ኣነ ካብ ከርሲ ኣደይ ጀሚረ ናዝራዊ ኣምላኺ እሞ ናብ ልዕሊ ርእሰይ መላጸ ኣይሓለፎን። ስለዚ እንተ ተላጼኹ ሓይለይ ካባይ ይኸይድ፣ እደክም ድማ ከም ኵሉ ሰብ ከዓ እኸውን በላ ይብለና መሳፍንቱ 16 ካብ 15 ስጋብ 17 ክንርኢ ከሎና። እተፈተኹም ሰማዕቲ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረና መደብ እዚ ሰማዕኹም ወይ ነይሩ። ኣብ ዝቕጽል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ኵሉ ብዛሓልኩም ልዋም ልኢ
ኸበርኩም ሰማዕቲ። ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይሁን ኣሜን።